Kalchan walii sanagaa fi afaan Oromoo naayil saatirraa jaqasuun jirti. Waandiyoo isaan hojjannaa tokkotti deebiineetiin isinitti himna. Tuni itti afulbaan shaniif jaas biyya boqonnaa lamaaniif isinii qopheesse. Soraa lakeeti. Walirra fuuna isinitti himna. Oduu dhiyoo isinitti himna. Kee jalqabna. Gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo wabiin ba'e torbaan hin duratti birra kun kudhan qabsiise. Guyyoo gaazexeessota OMN ijjecha Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti qabaman keessa tokko Mohaammed Siraajilleen guyyaa 4 hin duratti baqara. Miloota guyyoo ofaatii namni akka Mallasaa Dirribsaa, namni OMN'tti hojii kaameraa hojjetu Naasir Aadamee fi ogeessi teknooloojii kan balleessaa akka kaatiin himatan Mishaa Adam Cirreetii fi daayirektarii OMN Khaduri Jawaar Mohaammed Faatilleen warri dhajiru keessa tokko. Dhaabbii mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ'n Itoophiyaan akka ganna lamaan dura kaanii gaazexeessota tokkollee manidha keessatti nambisiin kaanitu isii akkas tolchitu irraa eeguu jirraa jedhu. Suudanitti waaqii roobee lolaa lolaase nama 100,000 hedduu ollaa yaase. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti biitii tun takkumaayyuu lolaa akkana waan argite hin fakkaattu. Namni akka jajjabaa jira. Qarqaarsi kulaa ammoo qarqaarsi lubbuu nama olchan guddaan maleefi jedha. Keenyaan akka pirezidaantiin isaanii uhuruu keenyaataa jedhetti vaayirasii koronaa xiqqaattullee taatu miilgati cabsuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp kanooshaa naannoo Wiskaansen poolisiin faranjichii nam gurraachi tokko marra torba rasaa isaan dhayeetini hiriirri guddaan bakaan dhageetiin lafallee laalee namallee dudubbise. Jaakob Bileek namganni 29 poolisii baqatee jedhanitti torbaan tokkoon duratti marra torba qawween hadan rasaa safuriin dhaane amma hidhaana gadee naafatti xiqqaattullee ammoo wayyaa hojii dhadhan. Itti aanaan pirezidaanti Ameerikaa ka duriitiif ammaantan pirezidaanti ta'uuf dorgomuu ka jiru. Joo Baayden ammoo Tiraamp jeequmsi hin balaaleffanne warra hiriira sun irratti nam lanfixalleen homan jenne laafin hojii isaa agarsiisaa jedha. Ittaantuun duul filannoo Baayden. Keet Bedingfiild Tiraamp ufuma mul'isuuf naannoo sun dhufu malee faayidaa uummataa tokkolleeffachuu hin dandeenye. Dhaabbii fayyaa addunyaa WHO'n biyya hedduu waayil tolfateetiin karaa vaayirasii koronaa addunyaa keessa xiqqeessaniitiin qorsallee hojjechuu danda'an irratti walii galanii waliin hojjechuu jiran. Waldaan kun yoo iyyuu qorsa argatanillee walqixxee qoodachuuf jedhanitti hojii kana irra wal qarqaaruu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii ganna dabran Chaayinaa addunyaa dhufanaayyuu akka dansaa qoratteetiin dhugan dubbannee jedhetti horiillee irra dhaabe. Yuunaayitid Isteet ammoo garmuufiitiin waayil dabalatetti vaayirasii addunyaa kana irratti faluu jiraa jette. Vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduun kasaarse. Vaayirasiin kun jireenya Awustiraaliyaa ganna 21 duubatti deebise. Biyya afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaanitti himuu jirra. Lagi Hawaash guutee irraan facee haroon basaqaalleen cabsitee nama 1000 hedduu baqachiifte. Bisaan achi dhufuun Shawaa Bahaatiif Arsii keessallee nama hedduu baqachiisan. Qabeenya hedduu balleessanillee. Warshaa sukkaar Wanjii qof keessa nama 1500 caalaa baqatee jedhan. Muktar Jamaalii nutti hima.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Hawaash daangeessaniitiin hundeeffaman hedduun isaanii ganni Hawaash kan isaaniif waan gaarii fiduu osoo hin ta'in yaaddoo itti buusu. Akkuma kanaan dura komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsaatiin turetti miidhaan caalmattiyyuu amma godina Shawaa Bahaatii fi Arsii keessatti dhibba kana dhaqqabaatiin jiraachuu dubbatama. Godina Shawaa Bahaa naannoo Adaamaatii fi naannoo Wanjiititti guyyaa dheengaddaarraa eegaleetiniin Hawaash galaana isaa qabateetiniin hawaasatti kan cabseeseen ta'uu dubbatan jiraattonni naannichaa. Guyyaa kaleessa galgalaarraa eegalee gandoota aanaa Bosatii fi kan aanaa Fantaallee magaalota Mataharaafaa hedduminaan cabsuu dubbatu namni VOA'n achirraa gaafate.
Miidhaa isaa amma ka horiiwwan qarqara jedhamu jiru irratti faayidaan isaanii beekta. Akkasuma magaalaaleen immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiru. Amma hanga meeshaa manaa guutumaan guutti fudhatamuu jira. Ammallee haalli jiru addisaadha. Meeshaa keessa baasaa jecha jiranii immoo ni dhufaniitiin. Haala yaaddoo keessa jira beekta uummata.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'a jechaadha yoo meeshaa baasu.
Ammoo duraa yeroo warri qarqara lagaa jiru magaalaa Araatota jiraatiin achi lagumatti kaluudha beekta. Garasa baqatanii achillee karaa biraatiin dhufutti jira jiranii achi namni lafa taabbaa itti achi ol ba'aa jiranii. Amma bishaan kun akka jedhamutti karoorballee akka jiru ta'etti gadhiifama illee taa'an dura miidhaan leenbisaatti turamamaa jiranii. Hidha qoqa gaafa 27-26 gadhiifama jedhanii. Akka laallutti bishaan kun ka qoobaa qofarreetti fakkaan lolaa makuun lafa taate. Namaa naqa haala yaaddessaatu jira beeku.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga Hawaashii fi haroo basaqaarraa dhufu qofa osoo hin taane hidha humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiniin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidha elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa Himaaleetii kan dubbatamaatiniin ture ta'ullee aangawoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiniin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu. Ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuu illee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuu ragaan jiru yaa'u meeshaa namoonni irra caalatti yeroodhaan keessaan baifatiin meeshaa namoota jinaa guyyiisee ragala. na yau godan su maka mana su gadi kane rasa wala maka kan su buka kan mirani
nama hagamta anamni ati argite e safa'at de matin inture garam godan
jatun silau wa magala kana ga bindis ne kan magarma lazim ingen ne wala baban namni ba ira ga garabba ra sibala ma oli nanno kana kanjira
amma mana namatitti qubatammo badetti qubatammo malufatan malke sajiratu
manu mana natta kuma olbe kanin sesenani kuma qubatani meshan sani sila mana man almatti wal maqqabani karamu amas uftani kanbe bakuma tayetti jejjerani jiru asbun kana le daranno mana barno talle gara bulchisa magala le galma magala gafira ukan batti wonno jidun kanne kuma kasa
namni dufetinin gargarsa dihese wa rakko nama base gargarsi dihati achittar gite jira
namni undi munce samagala le nan numar tani kuma doma dadde manga
imma uma me kana fi haldure hojile hojjetame bala amma mudate maksudaf wan irra jiramul gafachudaf angota godina shwa bahati fi godina arsi akadebinu kennanif irra deddebine gafannulle ittikin milkoine gama komishini hogansa soda bala oromia tille Commissioner Abadir Abdadin makanaratti radioon sagale America House of Jesus balage addabasanitnin qulqullessani waan harka hin qabannef ammatti homa dubbachu akka hin dandeenne ibsan isa kanaaf hangi balaan dimma kanaan dhaqqabe maal akka ta'e hanga amma VOA'n waan addabafate hin qabu raga hanga muraasa argame keessa jiraattonni naannoo warshaa sukkaara wanjitti jiraatan akka miidhaa keessummeessan jiraachuu fi kanneen hafan garuu naannoo san gadhiisanii gama adaamaa fi miraatitti baqachuu isaaniitu himame hoji geggeessaan warshaa sukkaara wanjii injinar kaasaa tasfaay raadiyoo sagalee ameerikaatiif akka himanitti hojjettoonni warshaa wanjii qofti yoo xiqqaate namoonni 5,000 ol qe'ee isaanii gadhiisaniitiniin baqataniitiniin jiru miidhaan dhaqqabellee jira jedhu injinar kaasaan.
Dagiraannaa beekanyi bokkoo ilaalluu daayikoo cindaalku muda wanjii sukkaara faabrikaa saraatanyoo miinoorubbatinaa faabrikaa odaallabbatti endaziyuum bastagiraa bokkuu dagimo yegabareewwachi yarshaa maasaallan. Abzaanyoonni gabaree irshaa maasaa gin sabroota.
Naanni gagamaa gamanaan ijaarameetiniin ture gama bitaatiin gama mirgaatiin cabseetiniin hawaasatti gadi ceheetiniin jira. Daangaa warshaa fi bakka jiraattota hojjettoonni warshaa sukkaaraa keessa jiraatanillee cabseetiniin jira. Akkasumas ooyiruu qonnaan bultootaa hektaara 1,000 olitti ta'ullee lolaan kuni mancaasee jira. Ooyiruu warshaa sukkaaraa garuu hanga ammaa miidhaan irra ga'ee hin jiru. Bishaan kuni kan inni gadi dhiifame kan kallattiidhaan laga awaashirraa dhufe qofa osoo hin ta'in hidha elektirikaa qooqaarraallee ka gadi lakkifameetiniin dhufeedha jedhan injinar kaasaan miidhaa hanga ammaa qabeennaa fi ooyiruu qonnaan bultootaatiin gaheen addatti lubbuu namaarratti miidhaa dhaqqabe raadiyoon sagalee ameerikaa odeeffannoo argate tokkollee hin qabu haala waliigalaa kanaan walqabateetiniin aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaallee taate kanneen godinaalee lamaaniitu deebii irraa argannaaniin qabanneetiniin dhihaanna gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal adaamaa.
Miseensota koree hojii raawwachiistuu kan giddu galeessaa fi hoggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irratti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hoggansi paartii dimookiraatawaa Itiyoophiyaa obbo Liddatoo Ayyaalow galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gad hin lakkisiintu ibsame. Tsahaayi Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataaf namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa sololtaa namoonni kunneen hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 ooleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneen obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitiin koomishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessu deebiis akkatti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaati hidhee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koomishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii yakkaa tureen qorannoo geggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 5:15 gidduutti yoo himannaa qabaatan itti dhiyeeffadha himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatuun barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 10 darbee jii tokkos darbee hamma yoonaatti himannaanis itti dhiyaanne qaamni isaanis bilisan baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akkatti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiisa manaa amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa Dhaddacha Kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Miilkiyaas akka jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi manaa amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture. Himannaan ittiin dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaate sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture. Qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii osoo bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa sulultaatti miseensa koreeyoo jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii 6 osoo himanni irratti hin banamiin beellamaan mana murtiitti yeroo 14 kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Miilkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Har'a qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraanaa ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama 5 akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniiti akka haasaaniitti ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaaddee ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoon rakkisinaa poolisiin rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasaa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa kandama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu qireenaa taa'amoo laaqananaa taa'amoo irbaatanaa taa maatii koo wajjiin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasanii.
Obbo Miilkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deeggarsa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a 6 yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a 6 ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboon amantii isaatiin akka waliin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaa dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaatti gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaansuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruu fi yeroo beellama ni kenninaa mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4 yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoloojii biyyi kuna keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa dhorkaa tokko malee galuufii akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka walquunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin komishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman. Sababa maaliin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe koomishinii poolisii oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqin taasisne hin milkoofne. Gabratin magala bishoftu tito atamani kanjiran hogansi parti demokratoa itopianota obbolidatu ayyalo kalisa manamurti ana bishoftu tiyataniru. Obbolidatun hokar akaka uf kindesuf de garu jeshtulan shakkamani kam magala bishoftu tito atamani jiran manamurti tiyatani polisin guyada balata kur afur akakenna muf manamurti gafate manimurti arkati kuflata yesudan galmen sani chufamu ipsudan obbolidatun ammo wajra polisi tudebiun kara abukato sani galmi bratin mirgawabi akagafata tanif ajaji dabarsu saatu ibsami hata umale hanga ammat obbolidatun mana hidati akagadi hillakifamni presidentin parti demokrataa etiopia nota oppo adane taddesa ibsani jirum ergamanni murti galme cufudan obbolidatu mirgawabi egame fi akagadi lakifaman taisen boda policing debse hidu welin welqabate commissioni policy oromia fi biro abbalenge oromia raqulqulle fechuraf carraqin tasisni harraf milkofni yokan de berganute gaba sabratin kanit debinuta Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamto Finfinneerra.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaay keessatti dilbata dabre akkasumas Godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti wixata kaleessaa hawwaniif shamarran yookaan qarreen hirriira mormi ba'anii turan. Hiriirtoota keessaa kanneen hidhaman akka jiran kan ibsame yoo ta'u aangoonnis kanarratti deebii kennanii jiru.
Dilbata darbe hiriira magaalaa Wadaay keessatti gaggeeffame kaayyoonsaa maal akka ture? Dubartoota keessa tokko gaafadheen ture.
Waanni deemee fi waan amma guddeessaan awwadaa keessatti namarra raawwatamee jecha irratti walumaa yemmee hiriira sanii guyyicha dhukaasa dhukaasanii sinyee wal qabannee dhaabbannaan uleenu eegalan jechuudha. Namni kaan fiigee baasatee kaan fiiganii kaan fi waraanaa deemanii kaan dhukkeedan qabanii hin ta'e kanatti kaan fiigessan. Ulee fi kobliston dhakaa kobliston karaa ispaaltii godhan kobliston gurguddaa kanaanii. Akkasii jala darbatanii tasaa kobilistoon hidhaanii jiran. Tarkaanfii hedduu takka namarra fudhatan. Warra kaanfii keessan kaanii beekamu takka namarra raawwatan eegatii isaan birraa gammachiisanii haala ammoo barbaadanii galchaa jiran mana hidhaatti fuudhanii eegas gammachaa birraa dhaabanii.
Amma dubartoonni qabaman sun eessa jiru?
Galma magaalaa keessatti.
Waa'ee humnaan gudeeddii magaalaa Wadaay kan gaafatamte shamarreen tokko akka jettutti.
Keessaa lachuu kanneen isaadhaan deemaa jira.
Eessaati dubartoota yookiin shamarraniin qabu gudeeduuf?
Shamarran osoo karaa deemaniitiif qabaa jiru. Manatti illee seenanii abbaa manaa meeshaadhaan sodaachisanii fuudhaa jiru. Kana kana faan waan dhaga'amuuf teenyee gadda simachaa oluu gadhamnee haanee bakka agasanitti fincillee jirra. Deeggaan hin dhaabbannetti fufeera. Baadiyyoota keessaas ta'ee magaalaattis ta'ee itti fufeetuma jira. Baay'ee hamaadha. Akka qarreettis ta'ee akka haadholeettis akkasuma akka qeerrottillee haala tokkotaa keessa jirra ture.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti hiriirri gaggeeffame maal akka ture jiraattuun tokko naa ibsitee jirti.
Ayyuu Gameessa Beenyatoo Mahammad, Baqqala Garbaa, Hamzaa Boolumaa akkasumallee hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa bahu hidhaan nurraa haa dhaabbattu gudeeddaan dubartiin nurraa haa dhaabbatu dubartoota mana kaambii isaaniitti ol guranii hidhuuf akkasumallee kaambii waraanaatti nama hidhuulleen haa dhaabbattu jechaadha. Kaannoo sa'aatii sadii walitti dhufnee hanga sa'aatii afurii karaarra ba'anii oguun itti dhaabannoo dhageessisaa deemnu humni waraanaa dhufee seebichaa hamaadhaan addamitti meessanii. Achumaan ijoolleen qabamanis hin turanii isaanillee dhokkuma nageenyuma kanaaf maqaa isaanillee akka dhahuun barbaanne ammas maatii naawwanillee bakka jimaa isaan jimaa gurguru ijoollee isinitti qindeessee mana keessatti qindeessee jechuudhaan osoo isaa hundumaa waan qabne mana guuraa jiranii yaadamuu miti wanni kalee sanirratti ta'e ammallee bifibbiira deemanii guuraa jiran.
Eessattidhaan?
Amma bufatuma poolisiitiin.
Amma dubartoonnidhaa keessa jiran meeqa ta'u?
Baay'ee daawwanis jiranii dubartiinis jirti ammallee guuraa jiranii lakkoofsaan beekamuu hin danda'u.
Humnaan gudeeddii eenyutu dubartii irratti raawwata?
Poolisii matuma waraanaa kanaatu irratti raawwachaa jirti.
Qabatamaan qabdu nama akkas ta'e?
Baay'een ni jira magaalota garaagaraa keessa ni jira namoonni soduma isaati. Wanta akkanaa kan irra gahes namoonni baay'een sodaa isaaniitiif namoonni hin jiran.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa akka nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
Gaalaa hirnaallee odeeffannoo guutuun qabu kan awwadaayitii ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri heera mootummaatiin kan eeyyamamu qabaan seeraanii hiriirra akka gaggeeffamu gaafate siin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama. Kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaattis fudhatamuun isarra hin jiraatu. namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yoo kan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuusaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatamee sirniin ittiin bahu sirniin ittiin to'atamu seeraani malee hiriiraan to'atamee hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin walqabatee takka karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonnii fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qabanii garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu. Namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana nama to'atamee badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaan nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu waa'ee kanaa.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamuu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan gara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirree fi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffanne jirra. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamiin raayyaa ittisa biyyaa jedhamee maqaballeessii adda addaa walitti qabamuun isa jiru yoo nama dhuunfaatiin gudeeddiin irra gahee ta'e namni dhuunfaa gudeedame sun seeraan gaafachuuf mirga qaba. Tokkoffaa wanti dogoggora isa taasisu taateen sun ta'uusa wanti reggoome hin jiru wanti ragaadhaan namni koo dhiibbaan kun irra gaheera yookaan dirqiin gudeeddiin irra gaheera komee dhiyeeffate hin jiru.
Jiraattonni akkanaa ibsaniitti dubartiin nan gudeedame jettee hawaasatti himuun saalfiidha jedhu.
Eeyyee dhuguma yoo akkuma jettee saalfiidha namni akka miidhaan akkasiin irra gaheera jiranii dhiibbaa hawaasa keessa jirurraa sodaa hawaasa keessa jirurraa aadaa keenyarraa ka'ee rakkoon jiraachuu danda'a. Keessoodhaan dhoksaadhaan caasaa nageenyaatti ibsanii caasaa poolisiitti ibsanii balangaatti ibsanii rakkoo sana qulqulleessuun hin danda'ama. Bakkitti qulqullaa'ee baay'ee waan jiruuf jechuudha agasmara namni dhiibbaa nutuu sarara ga'aa jiru dhokfata kan jedhuun qabu. Keessumaanuu wadaa irraa isa ta'u wadargee baharraati odeeffannoo akka kanaa caasaan iddoo sana jiru akka hin qabne nuu kaasanii haa ta'uutii garuu taateen kun ta'eera taanaan eenyuun waan ta'u taatee kana kan raawwate yakka raawwate waan ta'eef yakka raawwatame sanaan seeraan gaafatamuun dirqama. Dhimmicha qulqulleessuun barbaachisaa dheedheeta yaada caasaan iddoo sana irra deebi'ee akka qulqulleessituus kallattii ilaanneefi jirra waan ta'eef.
Waa'ee kaleessa hirnaa keessatti ta'ee quban qabwattan.
Kan irraa nageenyan warri odeeffannoo kana kennan caasaa nageenyaa kan godinaatiifis kan magaalaatiif kan naannootiifis illee odeeffannoo sana keessaan kennanii akka qulqulleessan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis gadi buunee dhimmicha qulqulleessinee ifoomsuun baay'ee barbaachisaadha kan jirutti walii galee jira. Warri godinaatiifis laatamee jira dubbicha akka qulqullaa'uuf.
Waa'ee magaalaa hirnaa odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas waa'ee dubartootaaf shamarran hidhamanii jiru jedhamanii gaafachuuf itti gaafatamaa qorannaa yakkaa ka ta'an obbo Ahmadiiniif bilbila harka isaanii irratti bilbileen ture.
Atta moltan obbo Ahmadiin jaallanneedhaan VOA irraa. Dubartoonni hidhamaa jiru jedhaniiti intarviyuu gaafadheen ture deebinaa laattu jedheen. Namni dhame tokko iyyuu hin jiru.
Gama kaaniin waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa waa'ee poolisoonni fi humnootiin nageenyaa humnaan gudeeddii raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda Sa'aadaa gaafadheen ture.
Lakkii humna nageenyaa fudhate kan jedhu qaamni bahee turi jennaan ta'u kan sagalee isaa dhageeffata jedhee ta'ee dhageessisu jechuu danda'a. Ammoo akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatu gudeedee dhiibbaa daa'ima kanarraan gahe kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gammaa harkaa qabu hin qabu. Dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatu miidhamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa egaa baalli fuudhe ganna Fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dhabee qajeelchaa akka qajeelchee mootiin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Hori gumii gaayyoo 41 hori gumii gaayyoo gadaa General Assembly hormuura jabduu abbootiin gadaa gumii bal'ootti hammatan mura gosa jajjabduu irraa eegatan duri daawwee gobbootti yaame ganni dhibbedduun duratti yaame. Eegi sun iyyuttum jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma Oromooti. Arda horitti taane biyyaaf biyye marraaf bisaan eebbifatanitti horgumii jiran. Bagadaatiin horhan nagaa yaammatee jecha nagaa fuudhuu jirree. Bagadaa baroo jilaati?
Baroo jilaati.
Gumiin nagaan teette?
Nagaa yaa'an teette. gadan gode
gadan gado
horgumi hakana handuri jito koyu jalintan barja jaba hakana han ka horonan taunam do wanammo torballam tolfatan guya hudan gosaf milo torta gosaf miloni damele gosboranat akumoltanani gosawoltanani impuf ballun fi mariatan achiwan argatan gosad dabarfatan horgumi dabarfatan boran fakena fi gosuran torbaga damele jaljer akumoltanani namu dipu ballun fi rat mariata cindu horguda dabarfatan jel abangada hurajarso mariten nadabar
guya hudan gabita milo gosa khennine borami de qur'ani torban aba deki hudan torbatuni sabbo gonde tegar garabati sabbata di gen qur'ani aturi fakena sabbo taden jalabdi galu arraji matari jira miro de chuni gosto kujalati anta kenna digaluro kudanne gobbu majiti digalu te jira mani gobbu sani majile ntoko debite balbala de kujalati mana jira mani jalati balbala jira miro chunamma adogoti jitu karamana mana antaye balbala antaye mana antaye dil gabitati debiyechu
tanafu milon ta gosanta chindubat gumiballo duf
akati milon taye duba gosani wanti debiyechu dubati gabitguni wanti debitani dub gumiyotu kanse sanne fi engo gosanani le walinte te wanse borana sinne borana irrat mariatte pan waligalte adilot jam gosanani fi dubbe kalle mariatte waligalte dubba tannande ayu garbame bicha ka goro jinu ka yu bomelle bicha jati dubbe kalle mariatte wani tiwali gal tiwiga bitgumi ka wali dala santi dora na dala tanjeke
iyo dufan kan banni mariatte amman seer mariatte mo wom dipu ballen gos khesse jirtu mo wana kan fa mariatte
wani gobintu ni mariatte wangudde wan seer boranalle irati mariatte seer aralle tinun dande ti pani mo wangoro kadawa kadidagile wangoro boranam dibati wan tin borana araela kamaradisanin dibati
kadisi gumiga yo iye safiyeti len dubata
wan iye safiyeti in dibati buja gono san dibati aadabir injiri tara borana da talle in dibati arab lufa ka hamna ni dika dibati ni arab lufa ti injiri kalle ratin dibati wangudo ratin dibati ci
tanchu fakko go sa dubattani takmilo dubattani tachindu bat gadis gumi ballo tin duftani
e amma gadis go tapi gadis amma wan tera laru fiite tera mare wan tera wala padata wan tera ara daracho mala ni wala padata wana abnale biya ka bai gadisi fiite ngwe chamani wala gafati gar gadis go tapi mo gochi arael kab kabdin dibati itani din dibati ye saye din dibati ni sagona san dibati gadisi gota waladdi gota yoti jirate sadar ka gota ti in dibatan dibini ya jaddu leni jirate taga bisa karar mandiro rabu te gada saden dise tin da dabante gadisi gumi da yana ni kuramu dande gadisi ni lo walum gargata ye saye ti waladdi manati tawarrayo yo jirat waladini abbatul mayo jirat waladin din saniti yo jirat waladin maati to ko jirat go sala alani gadisimilo kanati tani kan
wandansa bunin gadisum go sa jannuti gadisimilo ajannu gumin guddon hore gumin guddo yo mam
biya adita te biyan gumi kamne biya guri gumi wanti debiti biyan mola alame tinyo de bini darka go ta jirtu ni intumurani ni la alami ya la gadinde ta te darun danda
virusi corona kan khaisado kubillen jiru ado ripo ballen len jiru tanum khaydu fu jirtani dukub hanal le jettani ndamne yohana mo rakona kanata durani ne corona kullen ndo wu gadis gumi takuminan kanne gumi gadis gumi
de tamduba tiarele yetuti gada aga dille gumi intenne dani gada radille intenne dani
mantro ga fas
gada gadi quran tali ani jira quran kana taw da babbe gada arwadi le katin tayni gada arwadi sibi kubille ni jira nabbi jira katin kalaman intenne dan ardalle mo ikun corona kana akatuma nami lama si wale ka kaga atmale wale ni jinge dan mo goro ni bida wa gejab di adan dabat di dan ni ko gulmata ko kada dabat sin dan de ni jenne wale galle akun gejab ante tin
tatulle gadan dira kan matlakke sane jara bangada gadan gato